күніге. Майданда жүргендей, соғысамыз біз біреулер бізге таласып жүргендей. Анау неге саған күлімдеді? Мүмкін мен жоқта ол күнімдеді. Бала кезден бірге өскен көршім болса да ол саған күлімдеді.
Бұл махаббат па? Ол адал мекен маған.
Жанымды жегідей жеймін мен күнде күлдей.
Бұл шапағат па? Бұлай бола ма?
Ұқсас мінездеріміз әттең. Неге, неге?
Күлім деген сенің көзіңнен
айналдым әр қашан.
Бөліскім келмейді ешкіммен,
аяулым ешқашан.
Сені ойлап көзден жас боп ақты өлең. Сезімім бір өзіңе деген терең.
Күніге мен күтетін жерің виртуалды жер ол WhatsApp. Жауап қатпасы мың жазасың, ұялым мысылдайтмаса құсап. Бәлкім қол бос емес шығар, алайда өзімде сондаймын. Тіпті сені үйіңді босай алмай қонақ қарсы алып жатсаң да, бірақ кешір ұрмайды, жүрекке жүрмейді әмір. Қызғанам адамнан әрбір сыздайды жаным, жанымда болса да тәңірім бере көр сабыр. Қажан мені жеңіле екен айтыңдаршы мына қыз. Жалғыз оны сүйіп өтем өйткені нағыз нарғыз.
Мен әлі сен жайлы жырлар ақтарамын. Жабық пен бейнеңнен жырақтаған. Бастысы қос жүрек тұрақтаған. Ешқашан сөнбес сезімін.
Мен әлі сен жайлы жырлар ақтарамын. Шабыт пен бейнеңнен жырақтаған. Бастысы қос жүрек тұрақтаған. Ешқашан сөнбес сезімің сен сыйлаған.
Күлім деген сенің көзіңнен,
сенің көзіңнен
айналдым әр қашан.
Бөліскім келмейді ешкіммен,
аяулым ешқашан.
Сені ойлап көзден жас боп ақты
өлең.
Сезімім бір өзіңе деген терең.
Yeah.
Сені ойлап көзден